Jedna stara institucija, Matica Srpska u Dubrovniku, obnovljena je u Beogradu na stogodišnjicu njenog osnivanja 1. avgusta 2009. godine. Za samo 10 meseci od obnavljanja pokazala je konkretne rezultate svoga rada. Za kratko vreme objavljeno je 15 dela, od toga 11 reprint izdanja knjiga koje su pre 100 godina štampane ćirilicom u Dubrovniku u Dubrovačkoj srpskoj štampariji. Autori i priređivači ovih knjiga uglavnom su bili Dubrovčani. Ove knjige štampane ćirilicom pre 100 godina u Dubrovniku podsjetile su nas na gotovo zaboravljenu činjenicu da su među bedemima starog Dubrovnika sve do stvaranja jugoslovenske države postojale stare gosparske dubrovačke porodice koje su pamtile svoje poreklo i koje su sa kolena na koleno čuvale srpsku samosvest. Posebno su se isticali intelektualci iz tih porodica koji su sebe smatrali Srbima, na srpskom jeziku stvarali književna dela i koji su vodili srpske nacionalne institucije u ovome drevnome gradu. Među njima bilo je i više rimokatoličkih sveštenika, vatrenih Srba, gde se isticao i Dum Ivo Stojanović. Pored Dubrovačke Matice Srpske, pred Prvi svetski rat, kada je Dubrovnik bio u sastavu Austrougarske, postojao je u ovom gradu i orkestar koga su zvali Srpska muzika, pa i Sokolsko društvo Dušan Silni. Većina tih Dubrovčana koji su vodili srpske institucije u vreme Prvog svetskog rata su dospeli u Austrougarske zatvore. Matica Srpska u Dubrovniku obnovljena je u Beogradu na stogodišnjicu osnivanja početkom avgusta prošle godine u okviru projekta obnove srbistike koji je osmislio i koji vodi sa svojim saradnicima profesor dr. Petar Milosavljević. Logističku pomoć pružila mu je vlada Republike Srpske Krajine u izbeglištvu. O tim Dubrovčanima, o njihovom poreklu, njihovoj narodnosnoj svesti, njihovim delima govorilo se 3. juna uveče u Univerzalnoj sali Doma vojske Srbije u Beogradu, gde je predstavljeno 15 knjiga Matice Srpske u Dubrovniku, obnovljene u Beogradu, među kojima je 11 od ukupno 15 izdanja ove važne nacionalne institucije. Reprintirane su knjige Danila Petranović, Ive Vojinovića, Marka Cara, Ive Ćipika, Frane Kulišića, Vida Vuletića Vukasovića. Predstavljena je i monografija o dubrovačkom Srbinu Don Ivi Stojanoviću koju je napisala magistar Tatjana Rakić i 2 broja ljetopis Matice Srpske u Dubrovniku koju je uredio dr. Momčilo Subotić. Govorilo se i o knjizi obnova Srpskog nacionalnog programa Petra Milosavljevića. Predstavljanju knjige prethodio je umetnički program. Vanja Subotić i profesor Lazar Macura govorili su stihove Ivana Gundulića i Petra Preradovića. Slovo o pismu pročitao je književnik Mile Medić, dok su u muzičkom delu programa nastupali Svetlana Stević i Dobrivoje Božović. Prvo je izdanje Matice Srpske iz Dubrovnika u Beogradu predstavila Miroslava Petrović, čija se izdavačka kuća Miroslav javlja kao suizdavač ovih dela. O radu Matice Srpske u Dubrovniku i o srpskoj književnosti u ovome gradu govorila je docent dr. Irena Arsić, dr. Momčilo Subotić, književnik i publicista Slobodan Jarčević, narodni poslanik Milorad Buha i profesor dr. Petar Milosavljević. Suizdavač Miroslava Petrović iz izdavačke kuće Miroslav govorila je o novim izdanjima Matice Dubrovačke.
Matica Srpska u Dubrovačka u Beogradu objavila je 11 fototipskih izdanja i još 4 druge knjige. Od ovih 11 fototipskih izdanja jedna je veliki srpski prosvetni dobrotvor Konstantin Vučković, njegov život i rad od 1828. do 1893. Danila Petranovića Dositije Obradović, Marka Cara, Sava Bjelanović i druga knjiga Naše primorje, Iva Vojinovića, 2 knjige Smrt majke Jugovića i Lazarevo vaskresenje, Iva Ćipika, Kraj mora, dr. Franu Kulišić, 2 naslova, Đivo Bunić, Vučićević i O medu Puciću, Vica Adamova, Dubrovčani izvan zavičaja, Vida Vuletića Vukosavića, Car Dušan u Dubrovniku. Međutim, mi imamo mladu spisateljicu, magistarku Tatjanu Rakić i njena knjiga je objavljena Život i delo Dum Ivana Stojanovića. Profesor Petar Milosavljević je napisao, a Matica Srpska Dubrovačka objavila, obnovu srpskog nacionalnog programa. Objavljena su i dva zbornika radova koje je priredio doktor Momčilo Subotić. Ljetopis Matice Srpske u Dubrovniku 1, gde su referati i saopštenja, i Ljetopis Matice Srpske u Dubrovniku 2, u kojem su dokumenti i komentari.
O srpskoj književnosti u Dubrovniku, posebno onoj koja je stvarana u 19. veku, govorila je dr. Irena Arsić.
Hvala na pozivu da opet govorim, da prikazujem izdanja Matice Srpske koja je trenutno locirana u Beogradu. Kažemo se početak dubrovačke kulture, odnosno istorije dubrovačke književnosti, otprilike može utvrditi i on je ovako možda pomalo i simbolično vezan za stihove Džona Kalinčevića, službenika u carinarnici Dubrovačkoj iz 1421. On je ćirilicom napisao sledeće stihove, znači tada na početku 15. veka. Sada sam ostavljen srid morske pučine, valovi moćno bijen, daš dojde s visine. Kad dojdoh na kopno, nigda sam i tu nema nastavka. Džongo Kalinčević sigurno imao već neku stranku tada i nije mogao dalje da nastavi, ali eto, obeležuje početak dubrovačke kulture. Međutim, veći je problem što mi ne znamo gde je granica stare dubrovačke kulture. Uzimaju se dva datuma, istorijska oba, 1808. pad Republike Dubrovačke i 1848. to su vezano za revolucionne pokrete u Evropi i u Carevini. U skladu sa tim, Beogradska filološka škola, posle Pavla Popovića i delimično Petra Kolendića, bavila se književnim periodima do 1800. godine. Period od 1800. ne proučava srpska rebuzeologija, po izuzetku se samo izučavalo pojedino delo pojedinog istaknutog Dubrovčanina, najčešće oni koji su nedvosmisleno iskazivali svoju nacionalnu pripadnost i to je bilo vezano za Meda Pucića i za Matiju Bana. Rezultat takvog stanja je da su brojni dubrovački pisci zaboravljeni, da ni u jednu historiografiju nisu uvršteni historičari, a da vremenom bivaju preuzimani i svrstavani u druge kulture, najčešće u Hrvatsku. Dozvolite da kažem svoje iskustva, proučavajući dubrovački 19. vek, najpre katolički, znači vladajući, a zatim kako sam istraživala, nametnuo mi se i pravoslavni Dubrovnik, došlo se to do saznanja da mada je 19. vek obilovo istorijskim ključnim momentima za Republiku, pad Republike, vlast Napoleona, pa zatim austrijska vlast, austrougarska, u kulturi se uočava izvesni kontinuitet sa pripadajućim razvojnim promjenama. Stoga smatram da se ovaj vremenski period od 1808. do 1914. znači ono što je izostao u našim izučavanjima, može proučavati, posmatrati, pa i proučavati u cjelini. Posebno jer predstavlja ishodište stare dubrovačke kulture, daje određene razrešenja i odgovore na brojna pitanja. U tom smislu je, pored ostalog, naravno značajno obnavljanje rada Matice Srpske Dubrovačke, odnosno konkretno njene izdavačke delatnosti. Za početak se pošlo pravim putem, ja mislim da je tu profesor Petar Milosavljević uglavnom time rukovodio, obnovljena su izdanje iz oba kola Matice Srpske, ne sva, po izboru, redovne, znači edicije redovne izdanja i mala biblioteka Matice Srpske. Kako su priređena izdanja, to je primeren i odmeren način bio sa jasnim upućivanjem na obnovu institucije, tačno se kaže, to je Matica Srpska Dubrovačka, sada u Beogradu. Predgovor je napisan sa bibliografijom izdanja, Tatjana Rakić je to uradila. Izdanje u vidu fototipije urađeno sa odgovarajućim primerenim povezom, ponovljenim grafičkim ukrasima i dobrim ukusom jednog bibliotekara i bibliofila. Znači, tako je to urađeno. Pomenimo zaslužne, glavni urednik je dr. Marina Raguš, urednik izdanja dr. Momčilo Subotić i priređivač magister Tatjana Rakić. Na ovaj način je ostvaren i konkretno kontinuitet, što je ključna reč za održanje i uspostavljanje stare srpske pa i dubrovačke kulturne tradicije. Rezultat ovakvog načina je dostupnost starih tekstova, relevantnih i danas. Gospođa Miroslava je navela izdanja, ja ih sada neću ponavljati. Čuli ste, izuzetno su značajna, mnoga od njih su i danas značajna i u naučnom smislu. Studija Živo Bunić Vučićević, Frana Kulišić se i danas koristi, također njegova knjiga o Medu Puciću. Pomenuću, eto, dvojicu Dubrovčana, Vicka Adamovića, koji je autor teksta Dubrovčani izvan zavičaja, kao i Vida Vuletića Vukasovića, Car Dušan u Dubrovniku. Sem ovih izdanja, kako je već rečeno, štampana je knjiga Život i delo Dum Ivana Stojanovića, Tatjane Rakić. Posao da se ovaj rad, da se karakteriše, nije težak jer je taj rad doživao već svoju naučnu verifikaciju, odbranjen je kao magisterska teza na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2003. pred kompetentnom komisijom profesor Milostavljević je tu, profesor Gabojević i profesor Grdinić. U tom smislu je taj rad i naučno već publikovan u časopisu Svetske matice srpske 2007. godine. Ja delim mišljenje svojih uglednih kolega starijih. Rad Tatjane Rakić, monografija ova, je zasnovana na široko obuhvaćenoj literaturi sa odličnim uvodom u tadašnju periodiku i dubrovačku i dalmatinsku i vojvođansku i srpsku, odnosno i Srbije, matična zemlja, pa predstavlja sistematičan prikaz intelektualno-duhovnog, a zatim i društveno-religijski nacionalnog stanja Dubrovnika posljednjih decenija 19. veka sa težištem i na život i delo najuglednijeg Srbina katolika iz redova klera Dum Ivana Stojanovića. O Dum Ivanu je već pisano od crkvih historičara, možda i najviše u odnosu na ostale Srbe toga doba, ali je pitanje, postavlja se pitanje koliko se poznaje ili koliko se čita delo Dum Ivana Stojanovića. Autorka nam je ovim svojim radom dala uvid ne samo u stavove i u razmišljanje, već u radove Dum Ivana Stojanovića, i to ne samo najveće, nego i one ostale manje poznate. A nije lako čitati Dubrovčane 19. veka, posebno Dum Ivana Stojanovića. On je pisac široke erudicije, sa znanjem brojnih stranih, ali starih jezika, sa poznavanjem velikih literatura, i brojne asocijacije su tu, a onda je i njegov vrlo specifičan način gledanja i na književnost i na kulturu. Ovaj rad stoga predstavlja dobar početak, dobru osnovu za dublja, sistematičnija proučavanja novije dubrovačke književnosti. Sada znamo ko je bio i šta je napisao Dum Ivan Stojanović, sada ga treba, znači, pročitati, kako to i radi u svojim radima profesor Milosavljević. Iz tog čitanja, jer to nudi delo Dum Ivana Stojanovića, doći do zaključka, dozvolite da tako kažem, kako gde smo pogrešili i kao naučnici i kao filozofi, ali i na onom drugom, ovog puta možda i važnijem državnom nivou, šta smo propustili da uradimo, šta možemo, ali samo iz mudrosti i razlučnosti da Dum Ivana njegove sabraće, da popravimo, da revitalizujemo taj prazan rukavac srpske književnosti. Pri tome upozoravam na jednu važnu činjenicu. Današnji Dubrovnik ne predstavlja samo kulise starog grada, kako sam nažalost i sama pisala pre mog ponovnog odlaska u Dubrovnik 2004. godine. U današnjem Dubrovniku se govori, piše i razmišlja, i u svemu tome se osjeća vrlo fini, vrlo delikatni ton starog Dubrovnika. A što se delikatnosti tiče, koja je preduslov trajnosti i nesmetanosti rada, samim tim ostvarivanja ciljeva, neka nam stari Dubrovčani budu uzor. Prema tome, rad Matice Srpske napreduje, meni je drago da sam uključena u njega i želim, naravno, Matici Srpskoj Dubrovačkoj, sada trenutno u Beogradu, da ostvari kontinuitet sa samom sobom, odnosno da ova svoja izdanja, se nadam da ćemo to i pomoći, promoviše u Dubrovniku, u novijoj, dve godine je, kako je otvorena, dvorani Đorđa Nikolajevića, direktno naspram zgrade Matice u starom gradu. Hvala vam.
Priređivač ljetopisa Matice Srpske u Dubrovniku, dr. Momčilo Subotić, podsjetio je na stranputice srpskog jezika i srpske književnosti.
Ovo su teme koje su manje više u jugoslovenskom periodu bile ili zapostavljene ili prikrivane. Manji broj ljudi se bavio temama o Srbima katolicima, o Dubrovniku, o dubrovačkoj književnosti. Vi sigurno znate da se dubrovačka književnost do jugoslovenskog perioda ubrajala u srpsku književnost. U prvoj jugoslovenskoj državi ona je bila srpsko-hrvatska književnost. U drugoj Jugoslaviji su nam je preoteli Hrvati, zahvaljujući srpskim filolozima i srpskim političarima. A sada, u postjugoslovenskom periodu, evo, borimo se da se dubrovačka književnost vrati u svoje srpsko postojanje. Ali ne samo dubrovačka književnost, već i srpski jezik, koji su isto tako polovinom 19. veka, a kasnije tokom 20. do imenovanjima, preimenovanjima, razimenovanjima, kako kaže jedan odličan lingvista, Jelica Stojanović, ali i ostali lingvisti, prešao ruke Hrvata, a onda po istom tom modelu Bošnjaka, Crnogoraca i ostalih. Ovim temama pisali su u dijaspori najviše Lazo M. Kostić. Kod nas tek u novije vreme pisao je Nikola Žutić, pisao je nešto Vojislav Šešek. Danas se bore dve ideje. Naravno, ova naša je iako i utemeljena i legitimna i naučno zasnovana, ona je još uvijek manjinska. Nju nisu prihvatile srpske institucije. I to ona je najvažnije. Ni Matica Srpska, ni Akademija nauka, ni Vukova zadužbina, niko je nije prihvatio. Niko ne kaže da Srbi treba da se vrate srbistici. A u isto vrijeme, o tome će profesor Milosavljević govoriti, u Srbiji imate katedre za hungarologiju, imate za albanologiju, imate za rusinistiku, anglistiku itd. itd. U Poljskoj imate na 7 mjesta katedru za srbistiku, a u Srbiji nemate ni jednu. Šta to znači? To znači da Srbi ideološki, filološki i politički lutaju. A da lutaju, govori i najnoviji pokazatelj da se izgleda Srbi vraćaju ideologiji titoizma. Dakle, Srbi od ilirstva preko jugoslovenstva do evrounijstva, preko titoizma koji su, usput rečeno, napustili svi oni sintetički narodi i njihove države koji su nastali na srpskom etničkom i istorijskom supstratu i jezičkom supstratu. Dakle, imamo jedan paradoks. Tita se odriču svi oni koji su na osnovu njegovog dela, a ono je bilo rasparčavanje i fragmentisanje srpskog etničkog i jezičkog prostora, napravili svoje nacije i svoje države. A prihvataju ga Srbi i polažu mu venac koje je on na neki način bitno oštetio. U svakom pogledu. Jugoslavija, a onda komunizam, i prva i druga je zapravo nanela, mi to moramo da kažemo, veliku štetu Srbima. U svakom pogledu, i ona je bila svojevrstan diskontinuitet i u verskom, i u etničkom, i u jezičkom, političkom, i u svakom drugom pogledu. Ne, ja ne kažem da tu nije bilo nekih dobrih osobina. Ja prihvatam tezu, na primjer, profesora Branka Petranovića, koji kaže da je Jugoslavija napravljena zbog odbrambenih razloga. Ja to razumijem. Ja sam o tome pisao nekoliko članaka i knjiga. Ali nema nikakvog opravdanja zašto ta prva jugoslovenska država nije oformljena ili preuređena u formi neke federacije ili konfederacije. A to se moglo do 33. godine, dok Hitler nije došao na vlast. Da se po etničkim principima naprave granice. Etničko-jezičkim principima. Profesor je tu crtao silne karte dijalektološke, i ne samo on, nego i ranije. To je, tad je propuštena prilika. U drugoj Jugoslaviji više nije bilo prilike za to. E, a sad je vreme da kažem, dakle, nešto i o zbornicama, jer ja sam ovdje bio priređivač tih zbornika. Samo ću reći da je zbornik prvi podeljen u 4 tematska bloka, i prvi je o Matici Srpskoj, o Dubrovniku i njenom značaju danas. Tu su autori Tatjana Rakić, spomenuta, koja je magistrirala na Dum Ivanu Stojanoviću, jednom od najznačajnijih Srba katolika, koji je poznata je, već je to poslovična njegova izreka, vjera ti ne priječi da budeš Srbin. Drugi rad je bio uvažene profesorke Irene Arsić. Treći rad je Biljane Živković, koja piše o Dubrovniku i srpskim velikanima, o Andriću Crnjanskom, o despotu Stefanu, Snežana Vukmanov Šimokov, srpkinja rimokatoličke veroispovesti, ovako se ona predstavila, je napisala rad pod naslovom Subotica, današnji Dubrovnik. Bunjevački jezik, pod navodnicima, između srbistike, kroatistike i serbokroatistike. Bojan Radić o značaju Dubrovačke matice srpske i aktualnim jezičko-političkim problemima. Sljedeći blok je o katoličkom srpstvu i njegovoj kroatizaciji jugoslovenskoj državi. Imamo Milorada Buhu, koji je napisao tekst pod naslovom Hrvatska krađa srpskog kulturnog blaga, Branko Nadove za Dubrovnik u srpskim istorijama. On je tu uradio 10-12 srpskih istorija. U svima se Dubrovnik pominje kao srpski. Zatim Mile Dakić, Srbi Dubrovčani, onih je tu nabrojao više od 300, jer sve što je značilo u intelektualnom, u duhovnom, u političkom, privrednom i tako dalje smislu u Dubrovniku, ono je bilo srpskog porekla. Momčilo Subotić, dakle ja, pokret Srba, katolika u Dubrovniku i Dalmaciji, a delimično sam i Bosnu i Hercegovinu, nacionalna i politička misao. Zatim Aleksandar Miljković, pokojni Aleksandar Miljković, sociolog naš poznati, odlomci o Antunu Fabrisu, jedan sjajan članak. Viša Slavaralica, ovdje sam vrstio jednog Hrvata, hrvatskog autora, bez njegovog pitanja, ali nisam mogao da dođem do njega. Nacionalna ideologija i povijest u crvenoj Hrvatskoj, ovdje su sporenja i oko župe, između Frana Supila, dakle jednog od vodećih hrvatskih geopolitičara i urednika Crvene Hrvatske, i s druge strane Antuna Fabrisa, urednika Dubrovnika i Srđa. Vi znate kako je tragično završio Antun Fabris boreći se za srpstvo Dubrovnik. Zatim imamo Nikolu Žutića, Srpstvo, liberalno jugoslovenstvo i hrvatstvo u Dalmaciji. Saše Nedeljković, jedan odličan rad, zaista jedan odličan rad, Srbi katolici u Dubrovniku od ujedinjenja do kraja Drugog svjetskog rata. Veljko Đurić, Hrvatska seljačka stranka u Dubrovačkom srezu, 34-37. Poznata je ona njegova knjiga Pokolj je počeo ranije. A to upravo govori delimično i o tome da su zapravo u vreme Mačeka hrvatska građanska i seljačka zaštita krenula u likvidiranje pokolje, progone Srba i tako dalje ranije, a to se dešavalo i u Dubrovniku. I onda imamo Slobodana Jarčevića, Otrgnute delove srpstva, Sofija Božić, naša poznata istoričarka koja je napisala jednu sjajnu knjigu koja je nastala na podlozi njene doktorske disertacije, Srbi u Hrvatskoj 1919-1929, jedna izuzetna knjiga. Imamo sada, dakle, treći blok, etnojezičko i književno razdvajanje Hrvata i Srba. Imamo tekst Radmila Marojevića o Milanu Rešetaru kao tekstologu njegoševih dijela Luča Mikrokozma, pjesna šesta. Poznato je da je Milan Rešetar jedan od najznačajnijih Srba katolika, svakako najznačajniji filolog. Među njima bio najbolji zapravo komentator njegoševih dijela Gorskog vjenca i ostalih. Imamo Miloša Kovačevića, ovdje našeg uvaženog i dragog gosta i domaćina istovremeno, koji je napisao jedan sjajan rad o značaju Dubrovnika za standardizaciju srpskog književnog jezika. E to dakle naš jezik dolazi. A i nije čudo ako se zna da su ti Srbi katolici, ta jedna plejada Srba katolika, svet srpstva, zapravo bio najobrazovaniji deo srpstva u svoje vreme. I da su mnogi bili na dvorovima, o tome ja nešto pišem ovdje, i srpskim i crnogorskim, i predstavljeni nas pred svetom. Mnogi su bili ministri pravde i ministri spoljnih poslova i ambasadori u Vatikanu. Poznato je da je recimo Alujo Bakotić bio, ja mislim, nadređen. Šef bio Ivi Andrić pri misiji u Vatikanu i tako dalje. Pa u ostalom imamo trojicu Srba, triju vera, najvećih srpskih pisaca. Imamo Andrića, imamo Crnjanskog, imamo Mešu Selinovića. Možda ne najveći, ali među najvećima svakako. Imamo rad Petra Milosavljevića, naravno, vodećeg našeg srbiste, rodonačelnika srbističke ideje i paradigme, rodonačelnika ideje o povratku srbistici, u povratku u predjugoslovenski period kada je u pitanju srpski jezik i književnost, a verovatno i srpska politička ideja. Njegova dva rada, jedan je Srpski jezik i viđenja s raznih tačaka gledišta, a drugi je jezičko, književno i etničko razdvajanje Hrvata i Srba na teritoriji današnje Hrvatske. Miroljub Joković je isto se osvrnuo na poglede Petra Milosavljevića na dubrovačku književnost, jer je profesor Petar Milosavljević u posljednje vrijeme posle Pantića, dakle najbolji poznavalac dubrovačke književnosti je profesor Milosavljević, ne samo dubrovačke književnosti, ali o njoj se sad govori. Zatim imamo Slađanu Aleksić, jednu mladu gospođu, molim tu je, tako je, pozdravili smo se, koja radi, ne znam da li ovo da kažem, doktorski rad na temu delo profesora Petra Milosavljevića. o profesoru Petru Milosavljeviću održan je naučni skup u Prištini, ja mislim, svoje vreme. I imamo na kraju Duška Pevulju, isto jednog mladog srbistu. Sve su ovo ljudi koji se okupljaju oko profesora Milosavljevića, Miloša Kovačevića, Radmila Marojevića, Radoja Simića, kao lingvista i filologa, a mi drugi, istoričari, politikolozi, koji smo shvatili da se srpsko-hrvatski spor, odnos, ne može razumjeti bez ove jezičke dimenzije, zbog činjenice da su Hrvati, kao što je rekao Krleža, prosto kao mrtvo truplo svoj jezik bacili kroz prozor i prihvatili srpski, a na taj način su prihvatili ili prisvojili, ili otuđili, ili oteli, kako kaže Lazo Kostić, i srpsku kulturnu baštinu, i srpski prostor, ali i srpski narod. I imamo u petom bloku Unija i pravoslavni Sloveni, imamo jedan sjajan tekst Predraga Dragića Kijuka, Sveto čudovište. Ako ni zbog čega drugog, zbog ovoga, morate da uzmete i pročitate ovo. Imamo Zorana Miloševića, mog kolegu sa instituta Unije i pravoslavni Sloveni. Imamo na kraju akademika Ivana Čarotu, koji je dao jednu bibliografsku građu Unije u istoriji istočnih Slovena. Ovaj drugi, neću da sad vas više bavim, ovaj drugi je zapravo neka vrsta, ovaj drugi zbornik, znači dokumenti i komentari su zapravo argumentacija ovih naših teza koje smo ovdje iznali. Ovdje imate Milana Rešetara, imate Vladimira Vukmirovića, imate Branislava Nedeljkovića, imate Ljubomira Durkovića Jakšića i dalje da vam ne pričam. Hvala vam. Ja se izvinjam, samo, zaboravio sam ipak nešto. Mi smo, evo od Miroslava sam dobio zadatak, mi smo dakle za ovo malo ljudi koji su se do sad bavili Dubrovnikom i Srbima katolicima, evo i ovdje moja knjiga, ja sam s političkog aspekta pokušao da doprinesem srbistici, pa se ona i zove politička misao srbistike, ova knjižica mala, 300 strana. E, ali dakle, mi smo tom prilikom, kad smo osnovali, osnivanju Matice će govoriti Milorad Buha, mi smo tom prilikom, evo da pročitam, Upravni odbor Matice Srpske u Dubrovniku odlučio je da se povodom obnove rada ove institucije dodele dve nagrade, povelje sa imenima najistaknutijih Dubrovčana sa početka 20. veka, kada je Matica Srpska u Dubrovniku osnovana, nagrada Ivo Vojnović, po najčuvenijem autoru Matice Srpske u Dubrovniku, i nagrada Milan Rešetar, po najznačajnijem filologu iz Dubrovnika. Nagrada sa Rešetarovim imenom ustanavljuje se i povodom 150. godišnjice rođenja velikog naučnika. Ove nagrade povelje treba da postanu tradicionalne. Radi ostvarenja ovog zadatka, upravni odbor je formirao žiri u sastavu. Skraćujem, Nikola Žutić, Radmilo Marojević, Petar Milosavljević, Duško Peulja. Žiri je odlučio da se nagrada, ove nagrade su dodeljene, samo sada da saopštimo to, Ivo Vojnović dodijeli Milu Mediću, književniku iz Knina i iz Beograda, za ukupno književno delo, a posebno za knjigu Zaveštanja Stefana Nemanje. Nagrada Milan Rešetar dodeljuje se dr. Ireni Arsić, docentu Filološkog fakulteta iz Niša, za rad na proučavanju srpske duhovne baštine u Dubrovniku.
Slobodan Jarčević je govorio o neophodnosti veće brige o srpskoj kulturnoj baštini.
Mislim da je ovo izdanje veliki korak ka vraćanju srpske kulturne baštine koja je otuđivana, uništavana, predavana drugim narodima i nacijama. Ja bih samo dodao da mi, s obzirom na ove događaje i na rad Matice Srpske Dubrovačke u Beogradu, razmislimo malo o našoj prošlosti. To nije davno vrijeme, samo je 100 godina u pitanju, a mora da zaključimo da je ljudski mozak nesposoban da prepozna nekad i najosnovnije delove obične logike. Ja mislim da se nijednom narodu na svijetu, u Europi posebno, ne bi moglo desiti da mu neko uzme i jezik i deo kulturne baštine. Zamislite da neko u Nemačkoj piše na francuskom jeziku francusku istoriju, da objavljuje knjige o francuskim velikanima i da to sve zove nemačkim jezikom i nemačkom kulturnom baštinom.
Narodni poslanik Milorad Buha, predsjednik vlade Srpske krajine u izbjeglištvu, posjetio je kako se pre nepunu godinu zajedno sa pokretom za srbistiku krenulo u obnovu Matice Srpske u Dubrovniku.
Naime, vlada Republike Srpske Krajine zajedno sa pokretom za srbistiku prošle godine, pre, znači, 10 meseci, 1. avgusta, obeležila je 100-godišnjicu osnivanja Matice Srpske u Dubrovniku. Zašto je vlada i zašto je pokret za srbistiku prihvatio i uzeo na sebe obavezu da obeleži taj datum i da krenemo u projekciju obnavljanja rada Matice Srpske u Dubrovniku? Zbog kulturnog, istorijskog i svakog drugog značaja koje ima Matica Srpska u Dubrovniku. Naime, Matica Srpska u Dubrovniku formirana je, znači, 1. avgusta 1909. godine na inicijativu intelektualaca Srba rimokatolika i Srba pravoslavaca, a osnovna sredstva za pokretački rad i sve osnivačke aktivnosti dao je jedan Srbin iz Bosne i Hercegovine, Veseli Vučković, koji je bio trgovac u svom životu, ostvario ogroman kapital, došao do značajnih novčanih sredstava i ta sredstva donirao Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa obavezom da se formira jedna naučna, kulturna, prosvetna ustanova koja će objediniti rad inteligencije pravoslavne i katoličke. Ova naučna ustanova delovala je do 1914. kada je izbio Prvi svjetski rat, ali je imala ploda rad. Ukupno 16 književnih dela je izdala ova naučna ustanova. Mi smo, evo, ovim našim aktivnostima Matice Srpske Dubrovačke u Beogradu uspjeli napraviti reprint 11 knjiga. U nastupajućem periodu potrudit ćemo se da objavimo i preostalih 5 knjiga koje je izdala Matica Srpska u Dubrovniku.
Profesor dr. Petar Milosavljević podsjetio je na teško stanje u kome se nalazi srbistika i ukazao na pravac izlaska iz takvog stanja.
Ovaj skup me podsjeća činjenicom da je počeo blagoslovom predstavnika pravoslavne crkve i molitvom na nešto što se desilo prilikom osnivanja pokreta za obnovu srbistike u Prištini 1997. godine. I taj skup je počeo molitvom, bilo u amfiteatru Filološkog fakulteta Prištinskog univerziteta i na skupu je pokret zaživeo voljom 63 potpisnika. Ovo je prilika da se podsjetimo i činjenice da je 1909. godine Matica Srpska u Dubrovniku počela pod krovom Srpske pravoslavne crkve u tamošnjem gradu, da je imala blagoslov i sveštenstva i da je u radu te institucije bilo i dosta i pravoslavaca i katolika. Ovo je prilika da se podsjetimo i još jedne značajne činjenice koju često gubimo iz vida. Najznačajnija crkva u Beogradu, to je ovaj saborna crkva preko puta Patrijaršije. Ispred ulaza u tu crkvu postoje dva svetla groba Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića. Ta dva velikana na ulazu u Svetosavski hram opominjali su kao orijentiri da Srba pored pravoslavaca ima i Srba druge vere. E sad, ovoga puta se desilo da se podsjetimo tih kapitalnih i važnih činjenica na kojima počiva, između ostalog, i srpski filološki i srpski nacionalni program koji je bio odstranjen u periodu jugoslovenstva, naročito u periodu Titove Jugoslavije. Nekoliko desetina metara odavde nalazi se Udruženje književnika Srbije. Imao sam priliku da tačno otprilike pre godinu dana, u junu 2009. godine, držim jedno predavanje o identitetu srpskog jezika. Slušaoci su shvatili koliko je identitet našeg jezika narušen
iz proste činjenice što taj jezik umjesto jednog naziva kakve imaju svi drugi jezici u svetu, danas ima 4-5, da ne nabrajam. Jedan od slušalaca me je pitao, šta vlada Srbije može da učini da se taj problem reši? Ja sam odmah odgovorio ovo. Vlada Republike Srbije može da učini isto ono što već čini vlada Republike Srpske Krajine u izbjeglištu. Jer vlada Republike Srpske Krajine je podržala pokret od pre nekoliko godina za obnovu srbistike i mi zajedno delujemo nastavljajući da obnavljamo srpsku filološku tradiciju. I stvarno smo zajednički napravili, rekao je gospodin Buha, napravili dva važna događaja, priredili dva važna događaja. Jedno je novosadski skup koji je održan u Novom Sadu u gimnaziji u kojoj sam ja učio, a u čijem je dvorištu se nalaze biste Dositeja, Vuka Karadžića, Pavla Jozefa Šafarika i Georgija Magaraševića. Mi, pristalice pokreta za obnovu srbistike, ne donosimo nešto novo. Mi samo obnavljamo ideje ljudi iz prošlosti. Nadam se da ste primetili da među ovim ličnostima koje sam sada pomenuo, postoji jedan koji nije Srbin. To je Pavla Jozef Šafarik, on je Slovak, ali jedan od najvećih slavista svih vremena i on je učinio, pored Vuka, možda najviše za stvaranje srbistike kao discipline, ali je time pokazao da je srbistika deo jedne slovenske filologije koja je internacionalnog karaktera. To nije nešto što je vezano samo za Srbe, nego je nešto što se tiče pre svega srpskog naroda, ali na principima na kojima postoje filologije drugih naroda. Ovo je prilika da kažem da taj pokret za obnovu srbistike ima već više godina. Pored onih dokumenata koji su usvojeni u Prištini, ne mogu da prećutim jedan prevažan dokumenat koji je stvoren u Beogradu 1998. godine i koji se zove Slovo o srpskom jeziku. Čast mi je što mogu da pozdravim ovde dvojicu mojih kolega koji su taj dokumenat i pisali, potpisali. To su Miloš Kovačević i Predrag Dragić Kijuk. U Kijukovoj kući je dokumenat pisao. Evo šta je bilo na tom skupu u Novom Sadu koji mi zovemo Novosadski skup. U Novom Sadu je 1954. godine bio Novosadski dogovor. Stariji sam verovatno od svih ovde, pa mogu da podsjetim. U svim mojim svedočanstvima do poslednjeg pisalo je prvi predmet srpski jezik. I od Idara do poslednjem piše srpsko-hrvatski jezik. To znači jezik je samo preimeno, isti jezik je ostao. Ali promenio i vlasnika, pa sad od jednog vlasnika jezika ima dva. Pa kad je moglo dva, može i tri, pa evo, bilo je srpski, hrvatski, bošnjački ili bosanski, sad i crnogorski, sad i bunjevački, šta god hoćete. Neko u ovom narodu treba tom trendu da se suprotstavi. Hvala Bogu, našli su se filolozi i našli su se i drugi koji to efikasno čine. Danas pokret za obnovu srbistike, bar na Novosadskom skupu, okupio je 59 učesnika. Verujte mi, među njima bar 5-6 akademika može se izabrati. To znači, ipak je to skup koji okuplja stvarno intelektualnu elitu, ne mislim onu nominalnu. To ćete naći u tu nominalnu u Akademiji u Matici, ali zbog te elite mi nominalne, oficijalne, mi ovako prolazimo. Ali imamo šanse da se iz situacije izvučemo. Na koji način? Pa pokazala nam je vlada Republike Srpske Krajine. Minimalnim sredstvima su pomogli da prvo da objavimo tri debela zbornika sa Novosadskog skupa plus jednu knjigu koja je situaciju jezičku i književnu i nacionalnu teorijski razrešila. Sve bi bilo u redu kad bi to što radi vlada Republike Srpske Krajine radila vlada Republike Srbije. Pa šta tražimo od vlade Republike Srbije? Evo na primjeru će to biti jasno. U Novom Sadu, na mom filozofskom fakultetu, postoje ove katedre za germanistiku, za anglistiku, za hungarologiju, za slovakistiku, za rusinistiku, za rumunistiku, ali ne postoji katedra za srbistiku. E, a to... To je na izgled nešto ovako u terminima, ma nije u terminima, radi se u suštini. Ko će nas da brani? S jedne strane vojnički, može da nas brani vojska, kako je, neću da kažem, sa druge strane bezbednost, unutrašnju policiju, ali ko će da nam brani jezik, književnost, naciju? Pa može da nam brani disciplina koja je deo sistema evropske i svetske filološke strukture. To mi hoćemo, ništa drugo od vlasti u Srbiji ne tražimo, nego da nas, da se sami tretiramo onako kao što se tretiraju i drugi narodi. I ja se nadam da će uz naš veliki trud ta ideja biti konačno ili ubrzo prihvaćena u našem narodu. Želim i nama i vama svima uspeha u tome i zahvaljujem se.